U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak, dan is ons by Exodus 12. Nee, daai ou klein stukkie vers 12 en 13. Goed, terwyl ons die deeltjies oop het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak hier rondom U woord. U waarhede en vanoggend ou waarhede kan indrink. Waarhede waar ons nooit kan verbystap en wat ons nooit mag oud voorwees nie. En ons vra ook vanoggend, bring het weer vars en niet na ons toe. Die indruk van die bloed van ons Here in ons eiland. Kom spreek, Here, en kom word verheerlik in ons midde. Amen. Ons ken die verhaal van die paaslam in die laaste nacht wat Israel en Egypte deurgebring het, baie goed. Maar ek wil stilstaan net by hierdie woorde in vers 12 en vers 13. Daar dieselfde nag sal ek deur Egypte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, het mens en dier, te tref. Met al die Egiptese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin hulle is sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Kom ons hou net hier stil en hier oop ook. Deur die Bybel loop die tema en die waarskuwing al van die vroegste tye af dat God kom en hy gaan kom om te oordeel. Ons sien dit weer hierso, is net 'n teken daarvan dat God sê hy gaan 'n wêreld, 'n goddelose en ongehoorsame wêreld, gaan hy straf. Maar in hierdie gedeelte bly dit ook die oproep en die herinnering na dat God altyd 'n oorblyfsel het. God het sy kinders en sy beskerming daarteen. Ons het nou gesien in die aande wat ons besig is met die Openbaring, met al die uitsprake en die dinge wat op 'n spits loop na die einde toe, dat ons het daar ook kry dat in die Openbaring die Here stil staan en hier en daar net fokus op wat gaan met die kerk aan in die middel van al hierdie oordeel en al hierdie waarskuwings. En dan kry ons dieselfde boodskap as wat ons hier kry in vir Israel en Egipte ook. En deur die geskiedenis bewaar die Here sy kinders. Dawid getuig daarvan, hy skrywe, by U Here skuil ek, laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Red my, bevry my, want U is getrou. Luister tog na my en help my. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag ondervind, wat U my redding beskik het. Want U is my rots en my vesting. Die wêreld kan rondom ons skud. Die vyande kan aanval soos Dawid ook geskrywe. Maar ek weet waarop hy staan. 'N vaste rots. Veilig in die hande van die Here. Maar kom ons kom terug na hierdie beeld toe ook. En dit is 'n baie besondere beeld wat vir ons baie waardig is om stil te staan en 'n bietjie uit mekaar uit te haal en te analiseer. Want dit is nie net 'n gebeurtenis wat hier plaasvind nie. Hierdie is 'n stukkie profesie en 'n simboliek wat ons weet baie dieper slaan en vervulling gaan in die Nuwe Testament en wat vir ons as kinders van die Here baie meer beteken as net 'n ou stukkie geskiedenis wat plaasgevind het. Daar was 'n werklike imminente gevaar wat die Here hiervan praat en waarsku. Daardie nag, sê hy, gaan ek vers 12, daardieselfde nag sal ek deur Egipte gaan en ek sal al die eerstelinge van die Egiptenaars tref, mens en dier. Op die rand daarvan dat die oordeel van God sal kom, vind ons hierdie woorde vir sy kinders, die wat in die middel van Egipte is. En ons weet dat ons in die Nuwe Testament baie keer praat van Egipte is maar deel van die wêreld waarin ons in lewe en sy kinders in hierdie wêreld as God op die punt staan om te oordeel. Hy sê, met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Met al die ongehoorsaamheid, Mense wat God wil dien op hulle manier. Al die rebellie teen daardie mense die oordeel van die Here. En dan in die middel hiervan, ek gaan nou nie vanoggend daar vreeslik by stil staan nie, die groot woorde, die kern waarom het draai, ek is die Here. Ek is nie 'n Here nie. Ek is die Here. Woorde wat nie geuiter kan word, as dit nie in my lewe 'n realiteit vind nie. Dis nie net woorde wat ek kan sê, die Here is die Here, en ek praat van 'n titel daar buite nie, as hy sê dat Jesus is die Here, dan beteken hy is die enigste Here wat daar is, en as ek sê hy is die Here, dan buig ek my knie voor hom. Hy is my Here, hy is my God. En dis die wese waaraan gaan hier soos ons praat oor hierdie teken. Ons is veilig in hierdie gedeelte, en dis waar ek vanoggend by wil stilstaan, net onder die bloed van die Here Jesus Christus, van die oordeel van God. Romeine, die wonderlike versekering, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, wat volgens sy besluit geroep is, hulle wat hulle gestel het in die bloed van die Here Jesus Christus. Dis waar ons veilig is. Dis 'n ou boodskap. Dis 'n boodskap wat ons baie oor gepraat het, dis 'n boodskap wat ons baie moet oor praat en sal oor praat. Omdat die bloed van die Here Jesus Christus ons redding, ons verlossing baie naby in ons hart lê. In die ewigheid in die hemel nou sal ons nog steeds praat oor die werk van Christus en die bloed van die Here Jesus Christus. Ons gaan nooit daarby verby beweeg nie. Daarom dat selfs in die hemel is Johannes vir Jesus sing en hy nog steeds die merke aan sy hande. Die herinnering aan die prys van hierdie lam wat vir ons bepaal is. Dis 'n belangrike tema en dis 'n tema wat ons naby moet bly. Ek lees die getuienis van Judson. Hy was 'n sendeling gewees in Burma uit Amerika. Dis nou baie jare terug. Hy was vir 30 jaar daar gewees in Burma en die kerk het notisie geneem van sy werk wat hy doen en vreeslike dinge wat gebeur in hierdie heidense land en alles ook. En na 30 jaar kom hy terug na sy gemeente toe en hy gevra dat hy asseblief voor die gemeente sal praat. En hy het sy geleentheid gekry, soos maar baie keer gaan in 'n diens, is die predikant maak kwaai daarop, jy het 15 minute. Jy weet, ons is mos baie slawe van ons oorlosies. En Justin het groot genade dit gebruik, en natuurlik het almal gehoor, hy kom, die kerk is gepak en is met afwagting om te hoor. En het opgestaan en begin praat oor die wonder van die verlossing van Jesus Christus. En hy sê 15 minute vol gepraat daaroor. Nou ken ek dit natuurlik sien hoe baie mense vir ons en vra, maar ons is dan hier om aan jou getuienis te luister, ons is hier om te hoor van die werk, ons is hier om te hoor van al die vreselike goed wat aangevang is en wat gebeur is. En sy antwoord vir die gemeente was ook, my business is to preach the gospel of Christ. And when I can speak at all, I dare not trifle with my commission. Paulus sê dieselfde in Korintiërs 2, dat hy wil stilstaan by die kruis van Christus en by die kruis van Christus alleen. Partykeer moet mense oor ander goed praat, nee, partykeer moet 'n bietjie raas oor finansies ook selfs. Maar waarby wil ons stilstaan? By die bloed van Christus. Die kruis van Christus. Dis waarom dit alles gaan. Nou wil ek hê ons moet hierdie prentjie wat ons hier het in Exodus in ons kop nou vasmaak. En verbeel ons is daar en ek sien die hele toneel afspeel waar die Here vir die Israeliete die opdrag gee, julle moet die bloed aan die kusyne smeer. Ek waarsku julle, vanaand kom ek hier deur. Kom ons staan eers stil by die bloed self. En die betekenis van hierdie bloed self. En ons weet dat hierdie bloed het baie meer betekenis is net daai op daai dag. En ons weet dat hierdie lam in besonder wat geslag word, meer is dit net die lammetjie van toe. Dat het wys op ons Christus. Hierdie lam, en ek wil 'n paar punte maak oor hom, is aangewys deur God self. Hy het gekom vir 'n rede. Hy is gekom om geslag te word. Baie pertinent, deur God gestuur vir 'n taak. Dit is my baie hartseer om te sien hoe hierdie hele koms van Christus hierdie Here lam en sy bloed oppervlakkig gemaak word en skeef getrek word in die wêreld rondom ons. Ons moet die prentjie mooi verstaan om dit te kan waardeer. Vir te veel mense in ons land, maar ook in die wêreld uit is daar die oppervlakkige Christendom wat gaan oor dat God is net 'n God van liefde en as jy vra hoekom het Jesus vir jou gesterwe, dan sê hy omdat hy vir my lief het. Nou, ons stuifel nie daaroor nie. En dieselfde rede ook, hoekom het God vir Israel gesê, slag die lam? Dan kan mense sê, omdat God vir my lief is. Maar dis baie meer as dit. En dan mis die doelwit. Ek gaan vanaand deur die kamp beweeg, deur Egypte. En oral waar daar nie bloed is nie, gaan my doodsvinger raak, gaan daar oral oordeel wees. Daar is 'n baie dieper rede oor die dood en die kruis en die bloed van ons Christus, as om net te kyk na die beweegrede, die liefde van God, sonder om te kyk na die imminente oordeel van hom. En toe baie jare terug het ek die vergelyking gehoor, ek het dit al vir julle sê en gebruik, verbeel nou, jy sit op Durban, daar is maar soeke pere wat uitloop in die see in, die wat al daar was, die van daar, is nie vat my woord daarvan, daar is soeke kaie wat uitloop in die see. Nou kom verbeel jouself, ek weet julle van julle is ouer en ons verbeeling is afgestom geraak, maar vanoggend gaan ons verbeel, jy sit in visvang, ok, dis jou verbeelding, jy kan visvang, jou verbeelding het jy nog nooit nie, jy is so goed een visserman, dat jy weet, jy sit in die see van vis, jy sit nie erdbrim aan jou hoek nie, jy weet om vis aan te sit, en hier sit jy nou rustig, en jy vang vis, en jy hoor die gestamp, stamp, stamp, hier op die dokke hier achter jou, van iemand wat besig is om aangehardloop te kom, en soos hy jou voorbij hardloop, hoor jy dat die ou skree vir jou, ek is lief vir jou, en jy kyk so na die richting, jy sien, doop, daar verdwijn hy, van die punt van die kaai af in die water, nooit weer gesien te word nie. Dis wat mense sê, as jy praat oor die liefde van Christus, sonder die implikasie waaroor dit gaan. Dis die hele ander story, as ek die selwe story vir jou vertel, waar jy rustig bezig is om vis te vang, en jy hoor die ou jy aangehardloop kom, en hy skree, ek is lief vir jou, en hy spring in die water, want een of ander mysterieuse manier, as hy in die water spring, keer het die tsunami. Nou begin hy liefde betekenis kry nie waar nie. Die vorige ou is een mal man wat homself net verdrink het. Die aanene het die komende oordeel gekeer. Hy het gesien kom, hy het geweet wat kom, en hy was bereid om sy lewe te offer daarvoor. Nou begin liefde betekenis kry. Dis dieselfde met die bloed van die lam. Hy is gestuur na hierdie wêreld toe. God het die wêreld so lief gehad en hy het geweet, daar is 'n oordeel wat kom. En as net een manier hoe ek my uitverkore is, die gesalfd is, die wat ek uitgekies het, kan keer van hierdie komende oordeel. My seun moet geoffer word. Die lam moet geslag word. Daar is 'n rede. Daar is 'n Godgekeerde rede dat Jesus moet kom. Is die liefde van God wat die Egiptenare aangesê het, dat hulle met die bloed in die kozijne verf. Maar die rede daarvoor, bly dat die doodsengel vanavond hierdie dorp trek, hierdie stad trek, en sonder die bloed, gaan daar dood wees en lys. Maar Christus is deur God gekies, as 'n offergawe wat hom behaag. Ons lees in Matteus sommer vroeg, met die uitstorting van sy geest op hom, en daar die stem aan die hemel gekom, Matteus 3, ek sê, dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Ons vind dit weer op die berg van verheerliking, oor hom verheerlik ek my. Dis my gekose lam hierdie, dis my gekose werktuig. Hy is nie deur God gekies nie, dis kostbare bloed, omdat hy deur God gekies is, maar is ook kostbaar, omdat dit vlekkeloos is. Vers 5 sê, dit moet 'n jaar oud lammetjie wees, sonder liggaamsgebrek. Dis nie net enige lam wat geslag moet word, want hierdie lam van die paasfees, wys al klaar vooruit, is profeties, op Christus. En hierin is baie inhoud. Dis 'n onskuldige lam. Ek en myself insien die Israeliet wat die opdrag gekry het en het glo en die Here vertrou daarvoor hoe hy sy jong lammetjie vat sonder enige gebrek en terwyl hy die lammetjie slag by homself sê of vir die lammetjie sê ek weet jy moet sterwe maar jy moet sterwe sodat my gesin kan lewe. Hierdie bloed is nie net 'n bloed van 'n geëtery en van ons kan fees vier nie, hierdie bloed red. Maar die kosbaarste gedeelte daarvan en dis hoekom die Here pertinent sê sonder gebrek. Aan die een kant daarvan ook en dis eintlik 'n heeltemal ander tema ook. Dit is baie maklik om 'n ou skaap te vat en te offer nie waar nie. Kos my nie so baie soos jong lam nie. Jy moet potensiaal en alles wat daarmee saamgaan. En onthou, hulle slawe is arm. Daarom moet hy sê, as jy nie kan bekostig nie, gaan na jou buurman toe, dan deel jy hierdie skaapie, hierdie lammetjie. Daar is 'n offer van hulle kant af. Maar ek wil fokus op ons kant daarvan. Paulus praat van die sonder liggaamsgebrek. 2 Korintiërs 5, Christus was sonder sonde. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, sodat ons onder die bloed van Christus, deur God vrygespreek kan word. As daar een klein sondietjie in Christus was, kan hy nie sterf vir my nie, want hy is nie vlekloos nie. Kan hy net sterwe vir homself. Hy was vlekloos sonder enige sonde. Nou wil ek dit net veel interessantheid nog verder vat, ook ons blinde sê dat jy in sonde ontvange gebore is. Ons sien dit by klein babietjies nou. Selfs die ou klein babietjies, sien jy 'n stukkie rebellie, 'n stukkie sonde, as dit uitkom, ook en later as hulle kan begin loop en kan praat, dan weet jy hoe jy leer jok. Maanpa het jou nie leer jok nie, paanpa het jou nie leer steel nie. Daar is erfsonde. Christus was volledig sonder sonde. Ook erfsonde. Want hy het nie 'n pa nie. Hy is nie uit die vlees nie. Is deur God gegee. In daai opsig en alle opsigte sonder sonde. Maar volledig mens. Ons sien dit in die Bybel en die Bybel praat daarvan. Maar nou kan ons vra maar hoe kan hierdie bloed vir my beskerm? Want ek glo dat het Israeliete daar was en het Moses nou in die kamp in die boodskap gegaan. Julle moet vanaand en sorg voor sononder dat daar bloed aan die kozijne is. Dit gaan julle beskerm teen die oordeel van God. En dan vra ons die vraag af, maar hoe kan hierdie bloed my beskerm? En dan sê ons nommer 1, ons vir ons en ons lewens, ja, dis God gekies, hierdie lam. Daarom kan het my red. Het kan ons red omdat het vlekloos is. Maar dis nie genoegsaam nog nie. Hierdie bloed kan ons red, omdat hierdie lam self God is. Is nie net 'n mens nie. Dis God wat aan die kruis sterwe vir ons. En dis wat het so kos maak, dis goddelike bloed, wat in vleeslike vorm vir ons uitgestort word. Kan jylle vir 'n oomblik jylle self indink, hoe kosbaar hierdie bloed is? Goddelike bloed. Daar is onder die son, maak jy saak wat al jou skatte en al jou rykdomme is, en wat die bankbalans is, alles bereik is nie, is daar op hierdie aarde niks meer kosbaar as hierdie bloed nie, want hierdie bloed en die repercussies van hierdie bloed het ewigheidswaarde in 'n mense lewe. Vir ons as kinders van die Here is dit die naaste aan wat ek kan hê. Goddelike bloed gestort vir my. Daar in Egypte was dit 'n ou lammetjie se bloed. En vir die wat besef het waaroor gaan, sou daai lam se bloed self hulle kosbaar gewees het. Hoeveel te meer nie die bloed van die Seun van God wat my red nie. Anders as die paaslam is hierdie bloed net eenmaal vir ons gestort. Die Jode het jaar op jaar het hulle paasfeest gevier en die lam is geslag. Maar in Christus in sy woorde aan die kruis, Johannes 19, en dit is volbring. Dit is klaar betaal. Dit is volledig betaal. Geen bloed sal ooit weer vloei of hoef ooit weer te vloei vir jou sonde nie. Dis volbring. En saam met dit ook, ons weet dat die offer aanvaar is. Hoe die Israeliet geweet dat die bloed aan sy kozijn gewerk het, uit die volgende ochtend nog gelewe. Hoe weet ons dit werk? Ons kyk nie terug nie. Ons kyk na die belofte van God. Ons kyk na 'n leë graf. En dan weet ons, die offer is aanvaarbaar, want hy het opgestaan. Albei loop altyd hand aan hand. Die offer en die aanvaarding van die offer. Want as God die offer nie aanvaar nie, dan beteken dit niks nie. Maar as God die offer aanvaar het, en hy sê dat as jy dit doen, dan sal ek jou beskerm. Moet die Here die een beskerm wat dit doen. As daar bloed aan die kozijn is, en die doodsengel beweeg deur Egypte, en hy sien die bloed, is hy gebonde daarby om die huis te spaar waarin die bloed is. Is hy gebonde om die kind van die Here wat homself onder die bloed van Christus het, God het homself daar bevind. Dis seker, dis vas. Dis is aanvaar. Ek wil stilstaan by die effek van die bloed. Vers 13 sê, waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. 'N paar belangrike dingetjies. Nommer 1. Ek kan daai bloed nie met enigiets anders te vervang nie. Net die bloed kan my red. In die bloed van Christus. Jy kry mos altyd mense wat beter weet, nie waar nie. Ons ken almal sulke mense. Jy sê vir hom iets en hy weet beter. Nou ja, ek glo in daai tyd was dit ook so, dat in Israel se ou het beter geweet het. Baie spesifiek sê die Here, daar moet 'n lam geslag word sonder liggaamsgebrek. Ek het beestbloed hier. Gaan my niks kos nie. Wie gaan weet? Ek kan sien oor die ou beestbloed geverf het oor sy deurkozijn. Ek dink Skandano sien wat vir homself gesê het, maar luister hier. Ek kan baie mooi kunswerke doen. Ek gaan 'n kunswerk by my deur hang. Ek het 'n bietjie geld, ek het 'n bietjie goud en 'n bietjie silwer. Ek gaan dit bo op my deur hang. Julle ken ons God goed genoeg. Weet julle wat was die uitkoms van daarvan? Nou, hy is getref deur die oordeel. Want mense soek plaasvervangers vir die bloed. Nie God se manier op God se weg nie. Dis die tema binne die kerk in ons wêreld waar ons in lewe. My God, soos ek het wil dien, op my manier. En ek sal bo op my kozijn verf wat ek wil. God het klaar geëdik. En die doodsengel kom, die oordeel kom. Wie jy vrygestel word van die oordeel, hier is die weg, hier is die waarheid, hier is die lewe. Geen ander weg behalwe deur Christus en die volgende tema, besonder deur die bloed van Christus nie. Daar is geen ander bloed wat my gaan red nie. Geen ander godsdienst nie. Geen ander manier nie. 1 Korintiërs 3 sê, niemand kan 'n ander fundament lê as wie is gered. Die fundament is Christus. Sy bloed rent ons. Julle ken die verhaal van die ryk jong man wat na die Here Jesus toe gekom het. Wat moet ek doen om gered te word? En die Here sê vir hom, en die Here sê vir hom baie pertinent ook vir ons om net dit te hoor. Want kom in die wet en die profete na. Nee, ek doen dit van kleins af al. Van kleins af al verf hy die Torah en alles aan sy deurkozijn. Hy is selfs blind af om te sien, maar hy val vir gierigheid. Dat dit wat hy verf op sy deurkozijn, my moraliteit, my idee van wat goed is, soos 'n man wat sal buiten die deur staan en dan spyker op die kozijn vas, ek is 'n goeie mens, ek doen nie my naaste skade aan nie, ek help die armes, ek gaan gereeld kerk toe, ek gee my tiendes, en so kan ons aangaan, hè. Pragtige lys. Maar die hel is vol goeie mense. Maar dis nie my goedheid wat my red nie. Dis die bloed van Christus. Alles wat ek is, alles wat ek kan doen, alles wat ek kan gee. Ek verbeel my dat daai nag ook daar mense is wat net heel gehoor gegee het aan die wat vooraanstaande Jode was, goeie bure is, barmhartige harte is, maar toe die doodsengel verbykom, was die bloed nie daar nie. En die oordeel sal volg. En dit is 'n tema wat dwars deur die Bybel kom en vir ons herinner tot aan die einde ook. Die sakramente red ons nie. Sakramente is 'n uiting van ons geloof. Nie die fondasie van my geloof nie. Niemand het nog in die hemel ingegaan omdat hy gedoop is nie. Omdat hy nagmaal gebruik nie. Omdat hy betrokke is in 'n kerk, omdat hy predikant is, of wat ook al is nie. Ek word begenadig, ek word gered, omdat die bloed van Christus oor my geskrywe staan. Dit red my. Spurgeon skryf, "That blood is the only power to save, and all else that you rely upon shall be a refuge of lies. The blood stands out in solitary majesty, the only rock of our salvation." Dit breek al hierdie dinge weg. Ek kan nie die bloed vervang met iets anderste nie. Maar ek wil daar aangaan daarby. Ek kan ook nie by die bloed iets byvoeg nie. Ek kan buiten die deur staan van jou huisie en ek kan die bloed aan die kozijne verf en dan kan ek nog ietsie wil byspijker. Weet, miskien is die engel wat indruk met hierdie. Dit het geen waarde nie. En van die vroegste tyd van die kerk af is daar mense binnen die kerk, Paulus praat van mense wat met verkeerde gesindhede die kerk binnendring om allerhande wette en reëls en regulasies op julle te lê. Een van die vroegstes was, dat as jy 'n Christen is, dan moet jy jouself besny. As jy nie besny is, is jy nie 'n goeie Christen nie. Die bloed plus. Die kruis van Christus plus. Daar is niks wat ek as mens mag en kan byvoeg om meer waarde te heg aan hierdie teken en die bloed van Christus nie. My taak bly gehoorsaamheid en ek stel myself onder die bloed en in Christus. En deur die eeue het daar baie dinge al ingekom in die kerk. Een van die dwaalings wat nou die aand in die selgroep praat ons hier oor wat ek al in hierdie stad gehoor het wat jy kry die Israeliese beweging onder die Christene. Hulle staan daarop dat die 10 maagde, die 5 maagde met die olie en die 5 sonder die olie. En die wat die olie het, wat hemel toe gegaan het, is die wat nog die Ou Testament se rituele doen en die feeste vier. Sien julle die plus? Dis natuurlik glad nie wat die teks sê nie. Daar's 5 wat werklik die Here gedien het, vol van sy gees was en daar's 5 wat nomineel was. En so kom mense in baie val daarvoor. Wil jy nou 'n goeie Christen wees, dan moet jy die dinge bydoen. Daar's baie dinge wat ons doen, omdat ons Christene is. Nie soos ons wees nie. Ek staan onder die bloed van Christus. En wee my dat ek enige iets aan daai kosbare bloed probeer byvoeg. Ons is vry in hom. In alle opsigte. Mense wat vir jou verkeerdelik wil leer ook, dat as jy nie op 'n Saterdag kerk toe gaan nie, as jy nie 'n kind van die Here nie, dis wanneer dit gedoen moet word, en dan begin allerhande wette op jou aflê. Dis nie ding wat saak maak. Wat saak maak is die bloed op jou kozijn. Behoort ek aan hom. So as ons gemeente besluit, ons kom woensdag by mekaar, dan kom ons woensdag by mekaar, ons moet by mekaar kom, die Here het dit so gevra vir ons. En dis belangrik, maar net die bloed. Daar is niks wat my werke kan byvoeg nie. Die vlees wil. Die vlees wil graag ietsie daar op die kozijn bysit, om dan die engel te laat weet dat die ouens wat hier binne is, is goeie mense. Ek herinner julle Jesaja 64, skryg het vers 6, my beste werke is soos 'n vuil lap voor God. Alles wat ek in die deerkozijn probeer bysit, is net afbrekend. Die bloed is genoeg. Die bloed is genoegsaam. Jy hoef niks by te voeg nie. Maar die bloed is genoegsaam om alles te dek wat binne na huis is. Verstaan die waarde van die bloed, dat wanneer die doodsengel kom en hy sien die bloed aan die kozijn, dan maak het nie saak of die ou wat binne die huis is, verstaan hoekom hy die bloed geverf het, nie die waar nie. Dis nie relevant of die ou dink hy is waardig dit nie. Die bloed is daar. Het maak nie saak of die ou dink, maar my geloof is nie groot genoeg nie. Die engel sien die bloed. En dis genoegsaam. Dis genoegsaam, maak nie saak wat die type mens in die huis bly nie. Hy is gehoorsaam aan God en hy het die knie gebuig voor die Here. En hy stel homself onder die bloed. Dit maak nie saak hoe groot die rebellie is nie. Dit maak nie saak hoe lank jou self verzet het in die Here. Dit maak nie saak hoeveel keer jy geval het in sonde en opgestaan het nie. Wat saak maak is die bloed van Christus op jou lewe. Die bloed is genoeg. Maak nie saak of jy lewe gespandeer het om God te laster nie. As jy weergebore en as jy onder die bloed van Christus, dis daardie bloed wat my red. Dis so 'n belangrike punt om in te sien wat geloof en genade beteken. Ek herinner julle dat daai hele geslag in Egipte, behalwe 'n handjievol, was nie waardig om Egipte, om die beloofde land in te gaan, hulle het in die woestyn gesterf. Maar omdat die bloed op hulle kozijne was, het die oordeel van God hulle voorbij beweeg. Ons as kinders van die Here, hou onsself onder hierdie bloed, en bly in hierdie bloed, geverf oor my lewe. Vers 13 sê ook, waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. Daar is 'n sekerheid. Ek sal. Waar die bloed oor jou lewe geverf is en in Christus behoort, sal die oordeel van God ons vryspreek. Daar is 'n vastigheid, daar is 'n sekuriteit in ons geloof. Ons hoef nie te wonder nie. Ek wil nie hê dat enige Christen wat homself aan die Here gegee het, ooit moet wonder, gaan ek hemel toe gaan nie. Is jou lewe in Christus, behoort het aan hom? Is sy bloed oor jou lewe geverf? Dis seker is vas, ek sal. Daar staan nie, ek mag dalk verby nie, ek kan dalk verby nie, ek sal daar verby. Hierdie bloed is ook volledig. Daar is nie 'n haar aan een van die mense in daai huis se koppe geraak daai aand nie. Hulle was volledig veilig. Romeine praat daarvan ons in Nuwe Testamentaal, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek is veilig in my hande. Ek weet ek is nie die bloed waardig wat op die kozijn is nie, maar dis daai bloed wat my red, nie ek nie. Dis die wonder daarvan. Ek maak klaar. Daar is 'n voorwaarde. Dis deel van die evangelie. En dit was nog altyd deel van die evangelie. Ons het vandag 'n evangelie wat mense baie ligtelik verkondig, dat jy moet net glo en jy gaan hemel toe. Dis nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel was nog altyd voorwaardelik geweest, net soos hierdie. As daar nie bloed op die kozijn is nie, gaan die Here die oordeel tref. Maak nie saak wie na huis bly nie. As Moses nie gehoorsaam was nie, dan die oordeel van die Here ook die huis van Moses daardie aand getref. Die voordeel wat ek die voorwaarde wil gee is in twee kante. Nommer 1, gehoorsaamheid. Die Here bepaal die weg. Ons moet op sy weg kom. As ek nou gesê het, ons kan nie die Here dien soos ons wil nie. Dis wat jy moet doen, dat my oordeel by jou verby sal gaan. In die Nuwe Testament weet ons het, is weergebore wees in Christus, oorgegewe in hom. Dis die voorwaarde. Die ander kant daarvan is, Vers 13 sê, waar ek die bloed sien, wat God sien, wat hy bepaal. Jy kan binnen in jou huisie sit, met die beste intenties onder die son, as God nie die bloed van die lam aan jou kusyn sien nie, sal hy doen wat hy gesê het, hy gaan doen, en die Bybel herhaal, vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Ons dien nie hippie Jesus nie, ons dien die lam wat vir ons geslag is, en ook die leeuw uit die stam van Juda. Wie kom oordeel? Christus. Die Bybel sê die oordeel is hom oorgelaat. Ek kan nie sê, dit is so nie, maar my vermoede is selfs in Egypte, wie is die doodsengel wat hier Egypte beweeg het? Christus, God sê, dis ek, wat er een van die drie eenheid daar deur beweeg. Ek vermoed, my verlosser is die een, want die oordeel is aan hom oorgelaat, is die een wat al daar deur beweeg het. In 'n wêreld waarskyn, is die bloed van Christus geverf oor jou lewe. Nie een van ons is dit waardig nie. En dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit is niks wat ek kan bydra daaroor nie. Al wat die Here sê is, glo in my, buig die knie voor my, leef in my. En het maak nie saak wat die oordeel is en die komende dinge van die wêreld nie. Het maak nie saak hoe wêreld geskud word rondom ons nie. Veilig is in die hande van my lewende God. Vir die wêreld is hy die leeu. Vir my is hy my vader. Hoe kosbaar is hierdie bloed nie vir ons nie. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir u kosbare bloed. En ons het maar net geraak so op die punte van wat het vir ons beteken. En ek vra dat u vir ons nog dieper en dieper sal inlei, dat ons dit kan waardeer op die prys, die plaasvervangende lam wat u is, die volledigheid daarvan. Dankie dat nie een van ons hier is wat iets kan en hoef by te dra daarby nie. Ons kan geloof dit vat in onsself toe en die knie voor u buig, sê, u is my Here, my God. En in u hande is ek veilig. En in u hande leef ek. Ek bid dat elkeen van ons wat hier sit, seker sal wees, dat die bloed van Jesus is geverf oor my lewe. Ek weet het, ek hou daaraan vas. Ons eer u daarvoor, vir u bewaring, vir die uitkoms, die sekerheid wat u vir ons gee.